asubuhi, karibu katika makala kuangazia athari za mvua zinazoendelea kunyesha mkoani Geita na hatua gani wananchi wanaweza kuchukua ili kuepukana na madhara zaidi. Na tumejikita katika baadhi ya mitaa ya halmashauri mji wa Geita wilayani Geita ambayo imekumbwa na mafuriko hivi karibuni na kuwalazimisha watu kuhama makazi yao, kubomoka kwa nyumba, mazao kusombwa, miundombinu ya barabara kuharibika na kusababisha vifo vya watoto wawili wa familia moja. Mkoa wa Geita una jumla ya wilaya 5 na halmashauri 6 zenye idadi ya watu milioni 2.9 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Fursa za kiuchumi katika mkoa huu ni uchimbaji wa madini ya dhahabu, kilimo, ufugaji, uvuvi na biashara. Unaweza kusema ni mkoa uliobarikiwa kuwa na fursa nyingi za kiuchumi tofauti na mikoa mingine hapa Tanzania. Mkoa huu unapata mvua za kutosha kuanzia milimita 900 hadi 1200 na joto la wastani la nyuzi 22 hadi 30 kwa mwaka. Aidha umekuwa ukipata mvua za vuli za kipindi cha kuanzia Septemba hadi Disemba na mvua za masika kuanzia mwishoni wa mwezi Februari hadi Mei. Pia kipindi cha kiangazi huanza mwanzoni mwa mwezi Juni hadi Septemba kila mwaka na unyevu wa kati ya 35% hadi 60%. Licha ya mvua kuwa baraka, lakini zimekuwa na athari kubwa, hususan mvua hizi za El Nino ambazo zilianza mwaka jana hadi mwaka huu hapa katika halmashauri ya mji wa Geita, mitaa ya Mbugani kata ya Kalangalala, Samina kata ya Mtakuja, Nyakabale kata ya Mgusu na Nshinde kata Nyankumbu ni miongoni mwa maeneo ambayo yameathirika zaidi na mvua hizi. Nini sababu ya mitaa hii kukumbwa na mafuriko? Hawa ni wakazi wa mtaa wa Mbugani mjini Geita wakieleza.
Pengine kuna bibi mmoja tumembeba mgongoni hapo, alikuwa anapelekwa na mafuriko. Bata zimeenda, mbuzi zimeenda, kuku zimeenda.
Tatizo ni dogo tu. Kuna lile daraja lile. Inatakiwa lile daraja walete greda pachimbwe. Mtaro uende, mtaro uelekezwe chini kule.
Siku chache baada ya kupigwa na mafuriko, wananchi na viongozi wa mtaa huo wakakutana kwa ajili ya kuboresha miundombinu ambayo inadaiwa kuchangia hali hiyo, huku viongozi wakisisitiza kila mkazi wa eneo hilo anatakiwa kuishi kwa kujali wengine.
Naitwa Athmani Ismail Chatanga, ni mkazi wa hapa Mbugani. Mvua ilinyesha kubwa sana maeneo mbalimbali, tena eneo kubwa. Watu jirani zangu, marafiki zangu, jamaa zangu, wananchi wenzangu katika mtaa wangu walifurikiwa sana na maji. Sasa kwa jana na juu na juzi kidogo tukawa hatuna uwezekano kuja kusaidia kwa sababu maji yalikuwa ni mengi. Leo kwa sababu kidogo pamepambazuka kidogo, tukaona angalau tuje tuzibe sehemu ambayo walichepua, wale walimampunga walichepua eneo fulani kwenye ule mtu unaokwenda, wakachefua kwa sababu ya mpunga. Kwa sasa baada ya kuchefua, mvua ilipokuja kubwa ikaingilia manyumba mengi. Kwa hiyo sasa tumekuja kuwasaidia majirani zetu waliofurikiwa na nyumba zao.
Kwa jina naitwa Zakia Thomas. Licho nituma hasa tumekuhamasishana kwamba tukatengeneze mtaro, tumekuwa kwa wasilika wa muda mrefu. Maji yamekuwa yakitoka yakipita kwenye mfereji mkubwa wa daraja yakitufuata kwenye makazi. Ule mfereji ambao awali ulikuwa ukipeleka maji ulizibwa kwa sababu ya wakulima. Hatua ya mwisho ndio mnaone imepelekea kuvunja ukuta ambao ulikuwa umeziba kuelekea kwenye maji na ndio kwenye majumba ya watu. Sema wanaolima katika mtaa wetu huu sio wenyeji, ni watu wa kutoka mbali. Kwa hiyo hata kuwapata wenyewe kuambia kwamba hapa tunaasilika sisi, kupatikana wao ni mgumu. Tumekuwa tukiathirika hivyo hivyo kwa maishana, lakini sasa imetufikia mwisho, ila tunashukuru Mwenyezi Mungu kufikia hapa, labda tutapumzika hapo.
Kwa jina naitwa John Joachim Joni, ndo mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa Mbugani. Tumekuwa na tatizo la maji. Kumbuka tu kwamba hapa kuna hili mto ambalo linatenganisha kati ya Msara Road na Mbugani. Mwanzoni walitukwangulia wakaweka ukuta huku na huku kwa maana ya kuelekeza maji kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda sehemu yake. Lakini kutokana na mvua zinavyozidi kuendelea kubwa, zimefika sehemu zikakata gema. Kwa hiyo badala ya maji kufuata mto yakatiza kuja kwenye makazi ya watu. Na hili tatizo limekuwa la muda mrefu tangu mvua izianze hizi kubwa. Tumelia sana. Lakini niseme tu viongozi wanapokuja wanachosema ni kwamba bajeti haipo.
Naitwa Madu Huseni, ni afisa mtendaji wa kata ya Kangara, pia ni katibu wa kamati ya maendeleo ya kata. Kuhusu wananchi kujitolea, kweli niwashukuru. Nimshukuru kwanza uongozi wa Mbugani, nimshukuru mheshimiwa diwani, nimshukuru polisi kata na wananchi kwa ujumla kwa kujitoa kuja kufanya kazi hii ya kuziba mianya. Ya kuziba mianya ambayo inapeleka maji kwa wananchi. Ya kitu kimefanyika hapa ni kuziba ile nani zile kingo za maji ambazo zina mambo ziko wazi na kwenda kwa maji yanaenda kwenye miji za watu. Kwanza punguza kasi ya maji, lakini ikiwezekana tutamaliza kabisa zinani tatizo hili pia. Ah, wao na moyo wa kujitolea kama vijitolea wenzao wa Bugani, sababu swala hili na sisi sote ambao tunapaswa kujumuika na wananchi. Kwa ni washauri ndipo limetokea tatizo kwa jirani. Tatizo labda mtaa jirani, basi una moyo wa kujitolea kama ilivyofanyika hapo sasa hivi.
Mimi naitwa Prudence Joseph Temba, ni diwani wa kata ya Kalangalala. Hapa ni Mbugani, na Mbugani ni mojawapo ya mitaa ambayo iko kata ya Kalangalala. Neno Mbugani ni kwamba ni eneo ambalo maji mengi huwa yanakusanyika. Sasa tulivyoona mtaro umekuwa mfinyu kwa sababu ya taka na majani kuota na matumizi mabaya ya mito, tulijaribu kuongea na watu wa TARURA ili tuweze kuona namna ya kupanua, lakini kaonekana kwamba hakuna bajeti. Na maneno haya tulikuwa tumekubaliana na yule afisa wa halmashauri ambaye ana deal na masuala ya matatizo yanayotokea kwa wananchi, maafa. Kwa hiyo tulivyoona kwamba mambo hayaendi na hayaendi kwa haraka, basi tukakubaliana na mwenyekiti wa mtaa wa Mbugani kwamba apige paromondo, aite wananchi zile sehemu ambazo zinapitisha maji kwa ajili ya kwenda kwa wananchi na kujaa kwa hatarishi, tuone namna ya kufanya. Na kweli leo tumekusanyika tangia asubuhi, tumejaribu kukusanya mchanga kama inavyoonekana hapa, ili kuweza kuziba zile sehemu ambazo kwa kweli zinapitisha maji mengi kwenda kwa wananchi. Ni hatari. Na kiukweli kinachofanyika ni kwamba mto kama mto umekuwa mwembamba, kwa sababu wananchi wengi wanalima miwa, wanalima mpunga. Kwa hiyo nitoe rai kabisa, wananchi ambao wanalima kando kando ya mto waache nafasi fulani ya kufanya mto uwe mpana, kwa sababu maji yanayokuja huku Mbugani ni mengi, na ili yaweze kupita lazima yapate nafasi. Hasa kiufinya sana huu mto kwa sababu ya kilimo, maanake mto unasababisha maji mengi yasiweze kutembea yakate kona yaingie kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo niwaombe wale ambao wanatupa matakataka kwenye huu mto, wale ambao wanalima kando kando, basi wahakikishe kwamba hawalimi. Na mimi nitasimama na viongozi wa mtaa Mbugani kuhakikisha kwamba wanasimamia hizo zoezi, ili kuhakikisha kwamba wanaondoa hiyo athari ya wananchi kuwa na nyumba zao zinaelea kwenye maji. Na kipindi hichi Mwenyezi Mungu ametupa mvua nyingi, lazima tuwe na tahadhari, kwa sababu siamini kabisa kama kuna mtu anataka kufa kupitia kwenye maji haya. Na hivi ni vyanzo, huwezi kuyafunga maji yasipite sehemu ambayo yamezoea kupita. Kwa hiyo niwaombe wananchi kwa kweli wafanye mpango, wanavulima wasilime mpaka karibu na maji, walime kando kando, lakini waache distance na mto uweze kupata nafasi ya kupitisha maji haya.
Katika mtaa wa Samina, kata Mtakuja, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamejikuta katikati ya maji mithiri ya kisiwani ndani ya ziwa Victoria, huku pia wakazi hao wakieleza athari ambazo wanazozipata.
Tokea kwa maji haya imeweza kuzuia daraja hili. Kwa hiyo huduma za kijamii zimekwama sasa, kwa sababu kijiji cha pili kina dispensary. Inapotokea majirani zetu wamepata matatizo, mama wajawazito hawawezi kulazimika kuvuka hapa. Kuna kina mama wanavuka kwa mtumbwi usiku hapa, wanafunzi wanavuka kwa mitumbwi, ambapo ni eneo hatari sana. Maji ni marefu. Pia ikitokea matatizo mengine ya kijamii huku, uvamizi, wananchi wa huku hawawezi kutoa support kwa wananchi wa pili.
Sasa mimi hapa mazingira ya hapa machapi yako kwanza kimeharibika mno. Ilikuwa majimbi wamelima hapa mpaka kuweka nyumba ile. Lakini zimefunikwa.
Migomba yote iliasika kwa ajili ya maji. Sio migomba tu, kulikuwa na miti ya miembe pia. Na yale maembe yaliyokuwa mle yaliathirika kwa sababu ya maji.
Kuathirika kwa wananchi, kwanza ukiangalia makabechi walilima yameisha, zama, maharage, nyanya, na ukija tena sehemu nyingine manyumba yamebomoka mawili, na nyingine imejaa maji kabisa na haitamaniki kuingiliwa.
Mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo, Deusi Kazungu, naye akaeleza changamoto hiyo.
Inapotokea mvua zimenyesha nyingi namna hii, ndo madhara haya maji kwa mengi yanatokea. Hata kama mmeona pale mbele kuna daraja hiyo Moland Road, lakini ile daraja inapitika tu kiangazi, mvua zikinyesha inajifunga. Kwa kilichotokea ni wingi wa maji unaotokana na mvua kwa nyingi. Tuvona mazao ya watu yanaharibika, lakini pia makazi usoni kwa wananchi wa familia ya Kanduwe Kapami, ambao maji yameharibu sana miti yake na nyumba moja iko hatarini. Lakini kwa ujumla ni eneo ambalo limeathirika. Sasa kwa tabia ile eneo huwa lina hicho kipindi, ukija hapa kiangazi huwezi kuamini karoba ni pale tulipokuja kipindi hiki cha mvua nyingi. Ombi langu mimi nafikiri na watu wa bonde, nafikiri kuangalia namna ya kuangalia watu wanaopakana na hili bwawa, kuweza kuwafanyia uthamini na pengine kuzuia shughuli za maendeleo pale kuendelea, lakini kuweka miundombinu rahisi ambayo haitaruhusu maji kuwa narudi kwenye makazi.
Katika mtaa wa Nyakabale kata ya Mgusu, mvua kubwa ilikatisha uhai wa watoto wawili wa familia moja baada ya kusombwa na maji wakiwa porini wakitafuta kuni. Baba mzazi wa watoto hao, Samuel Chacha, amewataja waliofariki kuwa ni Esther Samueli mwenye umri wa miaka 14 na Rose Samueli umri wa miaka 9. Ameelezea tukio lilivyotokea.
Ndani ilikuwa muda wa saa 8, nilikuwa niko hapa nyumbani. Mvua zilipokuwa zilianza kunyesha muda wa saa 7. Watoto wao waliondoka asubuhi muda wa saa 2 kwenda kukusanya tukuni polini. Basi baada ya kuwa sasa mvua zilianza kunyesha kama muda wa saa 7. Sasa baada ya mvua kunyesha, tukaanza kuulizana mbona hao watoto wamechelewa. Basi tukao tuko hapa tunaulizana, lakini muda si mrefu basi barozi akafika hapa kuuliza kwamba watoto wapo wameenda huko polini. Tukasema hiyo watoto wameenda polini. Tunapokea taarifa hapa kuna watoto maporomoko yanayotoka tufisini huko yamesomba watoto. Kuna mtoto mmoja amepatikana amekufa. Basi tukashituka, basi tukaamka kufuatana naye. Sasa wakati tulipoenda paka tukafika zahanati, tukakuta mtoto mmoja tayari wamemuokota yuko zahanati. Tulipofika pale na taarifa tena ikatufikia tuko pale na ni zahanati kwamba kuna mwingine tena tumemuona kule bondeni, yamemchukua maji kutoka kule yamemfikisha kule bondeni. Basi ikabidi tuandamane tena tufike hapo tukukuta kweli yuko pale, maji yameshamuua yamemrusha yuko pembezoni. Basi ikabidi tukaangalia na wananchi, basi ikabidi tukamchukua.
Katika mtaa wa Nshinde kata Nyankumbu, zaidi ya ekari 6 za wakulima zimefukiwa na udongo kufuatia mvua kubwa iliyonyesha katika eneo hilo, huku wakulima wakiangukia serikali.
Kwa upande wangu hapa imeathirika kama ekari 1 ndio imeathirika hapa, ambayo ilikuwa ni ya mazao ya viazi na muogo.
Bali kwa kweli hili tukio ilikuwa imekuwa ni safari ya pili. Safari ya kwanza imetoka mwaka 2006, lakini lenyewe lilitokea usiku na hiyo mvua ilikuwa ni kali sana, ilikuwa ya radi. Lakini hili lilikuwa na mvua ndogo, ilikuwa sio kali sana. Kwa hiyo hii ni safari ya pili. Sasa hatuelewi sijini kitu gani eneo hili, tungeomba labda wataalamu waje wapime, maana inapopita miaka linajirudia tena.
Kwa jina langu naitwa Pelagia Mwita. Kwa kweli niko hapa kwa ajili ya kusikitika, mtaa wetu tumekumbwa na hali kama hii ambayo imeweza kutuasili kuharibu chakula chetu. Pia tunaiomba serikali itufikirie mtaa wa Nshinde na hii milipuko. Sasa hizi nyumba zetu zinaelea, yani maji ni mengi mitaani, maji yanatoka mpaka ndani ya nyumba. Hivyo basi milipuko hii kwa kweli tunahisi naweza ikatuharibia nyumba baadaye.
Jina naitwa Masumbuko Masanja, mimi na balozi wa shina namba 3. Jana nilipigiwa simu na watu wangu Dominiko Msala nielezea hili tukio. Baada ya kufika hapa tukio, nilishuhudia mimi mwenyewe kama balozi, niliona kweli hali hii, na mimi kwanza nilisitirika tu kwenye hili janga.
Asante. Kwa majina naitwa Edward Lukonya Malimi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa wa Nshinde, kata Nyankumbu. Mimi nilikuwa jana majira asubuhi nikapigiwa simu na mwananchi wangu kwamba kuna tukio huko limetokea la maafa, yani mashamba ya watu yamesombwa na mchanga, yamefunikwa na mchanga. Kweli niweza kufika kwenye eneo hili kuona, kujionea hali halisi. Kweli baada ya kufika nikaangalia mazao mengi yameharibiwa, yani mpunga zilikuwa kama ekari tatu na sehemu zimefunikwa zote na mchanga. Pia mazao ya viazi na mihogo zimefunikwa, zikiwemo na miti za msepra zilikuwa zimepandwa, lakini zilikuwa zinarushwa mbali. Hali hii hatujui kwamba shida ni nini, wake kwa haraka haraka unaweza kaangalia ukaona ni maporomoko, lakini sio maporomoko. Hii hali labda tunahisi pengine labda ni volkano au kimbunga kimetokea, kwa sababu kwa watu waliokuwa karibu majirani, nilijaribu kunieleza kama mwenyekiti kwamba wao siku ya Jumapili wakati wa mvua walianza kusikia, yani walisikia kishindo kikubwa puu kama bomu fulani.
Baada ya uchunguzi wa awali kutoka kwa mjiolojia wa mgodi wa Geita Gold Mining Limited GGML, Musa Kasano ameelezea chanzo cha maporomoko ya udongo ni ardhi kushindwa kuhimili maji, huku mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Geita Yefredi Mienzi akiahidi kushughulikia changamoto hiyo.
Naombeni ni watoe wasiwasi. Haya ni maji tu ya kawaida, na ndio maana baada ya mlipuko mliweza kusogea. Hii miti mnaiona bado imesimama kama ilivyo, maana ingekuwa ni moto hii miti itakia iungue. Mimi siamini kwamba maji yaliishia hapa yajaingia kwenye hii miti. Ina maana ingekuwa ni mlipuko mnaosema hii miti wakati kute imeungua.
Huo hapo tu.
Kila kitu hapo kingekuwa kitu pale kingekuwa kimeungua, yani ingekuwa ni majivu. Kwa hiyo naomba niwatoe wasiwasi. Mlipuko ni mazingira kama hayo. Kama kuna mtu amewahi kufika sehemu hizo zenye volkano ambazo ni active, nafikiri waga kuna vitu wanaonyesha. Ni sehemu ambazo watu naenda hadi kutalii, kwa sababu unaonyeshwa nini kilitokea, lini iliishia wapi, ile flow ya kwanza ya pili mpaka zinatengeneza mlima. Naombeni ni watoe wasiwasi. Haya ni maji tu ya kawaida, na ndio maana baada ya mlipuko mliweza kusogea. Hii miti mnaiona bado imesimama kama ilivyo, maana ingekuwa ni moto hii miti itakia iungue. Mimi siamini kwamba maji yaliishia hapa yajaingia kwenye hii miti. Ina maana ingekuwa ni mlipuko mnaosema hii miti wakati kute imeungua.
Na huo hapo tu.
Kila kitu hapo kingekuwa kitu pale kingekuwa kimeungua, yani ingekuwa ni majivu. Kwa hiyo naomba niwatoe wasiwasi. Mlipuko ni mazingira kama hayo. Kama kuna mtu amewahi kufika sehemu hizo zenye volkano ambazo ni active, nafikiri waga kuna vitu wanaonyesha. Ni sehemu ambazo watu naenda hadi kutalii, kwa sababu unaonyeshwa nini kilitokea, lini iliishia wapi, ile flow ya kwanza ya pili mpaka zinatengeneza mlima.
Sisi tumekuja hapa kwa maana ya kuangalia hali halisi ya kilichotokea. Kwa upande wa utaalamu wa nini kimesababisha, nadhani tumesikia. Lakini sisi tunaangalia athari gani ambazo zinaweza kazi zimejitokeza kwa upande wa wananchi na kwa jamii kwa ujumla. Na kama halmashauri, kwa maana ya wale wanaoratibu shughuli za kila siku za maisha ya wananchi kwenye jamii, wataalamu watakuja hapa kwa maana ya kamati ya maafa kwa ajili ya kuhakikisha wanaangalia nini ambacho kimeguswa, ambacho kinaweza kawa kimeathiri moja kwa moja maisha ya wananchi. Umemsikia bwana hapa wa kimbunga Mseke, jinsi ambavyo anakuambia eneo lake lilikuwa na mpunga, sasa umefukiwa. Hakuna aliyeagiza mpunga ufukiwe, lakini ni majanga ya asili yakitokea namna hiyo, na sisi tunaangalia nini cha kufanya. Kwa hiyo linaangaliwa kupitia kwenye kamati yetu ya uratibu wa maafa. Kwa hiyo kwa sasa niseme tu kwamba na sisi tumeona, baada ya hapo watakuja tena wataalamu kwa ajili ya kuangalia nini na nini. Tunaomba wananchi tuwe waaminifu. Kitokea swala kama hili, mtu anawaza tu kwamba hapa kuna hiki na hiki, kwa hiyo anaanza kusema na vile ambavyo havikuwepo. Hebu tuwe wa kweli, tuseme kile ambacho kilikuwepo ili kusaidiana kwa namna hiyo.
Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba akiwa katika mkutano amewataka wakazi wa wilaya hii kuwa makini na mvua zinazoendelea kunyesha, ikiwa ni pamoja na kuacha kuishi mabondeni, kuchukua tahadhari ya mvua kwenye maji yanayotembea.
Mtaalamu wa miamba ameangalia, tumeanza naye kule chini, na kila taarifa ambayo tumepewa na wananchi, sisi tulikuwa tunamtaka yeye atuambie bwana, hapa umeona kumetokea hiki, anaangalia. Hata sisi wenyewe ambao hatujasomea mambo ya miamba, tulipokuwa tunayaona yale maji yale yanaenda kidogo, yanatengeneza wimbi la kwanza, yanakimbia. Yanatengeneza wimbi la pili, yanakimbia. Mimi niliamini labda huku kuna nguvu gani inasukuma maji. Anasema hapana, haya maji yanavyoshuka, ardhi hii haijanyooka, inakutana na mawimbi mawimbi, ametusaidia kuondoa sehemu moja wapo, akaondoa vile vikwazo. Unaona maji yamekwenda yenyewe. Kutana sisi tumepata elimu kumbe, aha, maji yanakoporomoka, hiki kitanda ambacho ndo maji yanapita juu yake, kama kitakuwa kina mawimbi mawimbi na maji juu utaona yanafanya nini? Yanakwenda kwa kushtuka shtuka. Na sisi tumepata elimu hapo. Ndio maana hatukukimbilia basi kusema, sasa ndugu zangu, maji yale tayari yanalipuka lipuka. Ah ah. Mtaalamu wa miamba anatupa elimu juu ya jambo gani ambalo limejitokeza. Kwenye eneo hili ambacho kimejitokeza kwa hatua za awali ni kwamba ardhi hii imejaa maji ya kutosha. Na ushuhuda tumeupatia hapa kwa mzee wetu ambaye ana umri mrefu sana, ametukumbusha kwamba iliwahi kutokea mwaka 1998. Kwa wale wanaokumbuka mwaka 1998, taifa letu lilikuwa na mvua za El Nino. Mwaka huu 2000 na kuanzia mwaka jana 2023 na 2024 pia tuna mvua za El Nino. Kilichotokea mwaka 98 kimejitokeza tena mwaka huu. Kwa unaweza ukaona kwamba walau tunapata sehemu ya kuanzia. Lakini kubwa zaidi ambacho tutakifanya, jambo la kwanza, tutakwenda kuwashirikisha sasa wataalamu wa miamba wa ndani ya serikali kama ambavyo tumepata ushauri wa mtaalamu, ili waje wafanye tafiti za kutosha kuhusiana na eneo hili. Baadaye watatuambia kiwango gani cha maji kiko huko chini na njia za maji huko chini zikoje. Wao watatuambia ili walau tuwe tuna taarifa ya kutosha kama serikali juu ya jambo ambalo linaendelea kwenye eneo hili. Lakini kwa hoja ya kwamba ni mlipuko, wote tumeshapata majawabu kwamba hakuna mlipuko uliojitokeza. Tumepewa sifa za mlipuko hapa. Mlipuko ukitokea ni ujiuji wa moto unatoka chini. Na huo ujiuji wa moto ukifika hapa juu, kazi ya moto mnaijua, ni kuunguza ama kubabua. Ardhi yetu hakuna sehemu iliyobabuliwa wala hakuna sehemu iliyoungua, na maji yetu ni ya baridi. Na kwa wale ambao mnakumbuka jana, tulipofika tu sehemu moja hapa tuliambiwa ndo mlipuko ulitokea. Nilimwambia afisa tarafa wangu, kama mnakumbuka, afisa tarafa yashike hayo maji yakoje, ndio mnakumbuka, akayashika akasema ya baridi. Na mimi nikaishia hapo hapo kwa sababu sio mtaalamu, lakini niliishia kumwambia afisa tarafa afanye hivyo. Leo tumepata sifa za mlipuko. Kwa hiyo eneo hili la Nshinde hapa wilaya ya Geita hakuna mlipuko wa volkeno ambao umefanya nini? Umejitokeza. Bali ardhi ilikuwa imejaa maji, baada ya hapo sasa maji ndio yameweza kushuka na kuleta hii sintofahamu ambayo imejitokeza. La tatu na la mwisho. Hapa kulikuwa kuna shughuli za kiuchumi ambazo watu wamefanya. Kwa jana tuliambiwa kwamba ni kama wananchi sita, ukimweka na mwenye hii misitu anakuwa wa saba. Shughuli ambazo zimeathiriwa hapa ni shughuli za uhifadhi, huyu mwenzetu ambaye alikuwa amepanda miti hapa, lakini kuna mashamba ya viazi, kulikuwa kuna mashamba ya mpunga kule chini tumeyaona. Nini sasa kitakwenda kufanyika? Hilo ni jukumu la kamati ya wataalamu. Kwa hiyo mkurugenzi ataleta timu yake kwa ajili ya kuja kujiridhisha eneo ambalo limeathiriwa ni kiasi gani. Watu ambao wameathiriwa ni wangapi? Hizo shughuli ambazo zimeathiriwa ukizipeleka kwenye thamani halisi ya kiuchumi ni kiasi gani ndio wananchi wanaweza kuwa wamepata hasara? Kama kamati ya wataalamu ya maafa itasema nini kinafanyika, watatuletea taarifa ndani ya kamati elekezi ya maafa ngazi ya wilaya. Mwisho wa siku tutakutana na wale wananchi wenzetu saba kwa ajili ya kuwashauri kitu gani ambacho kimetolewa na timu ya wataalamu. Nitumie fursa hii kuweka mkazo na msisitizo pale alipozungumza kamanda wetu wa zimamoto na uokoaji. Eneo hili kwa sababu tayari tumeshaambiwa lina maji mengi huko chini na tumeshaona inajirudia rudia, hatujajua kwa kiwango gani ardhi hii ni chepechepe huko chini. Hatujajua hivi tunavyoongea sasa huko chini kunaendelea kuoza kwa kiwango gani, kunaendelea kuwa dhaifu kwa kiwango gani. Sasa niwaombe sana, maeneo haya tusipendelee sana kuzungukia zungukia, maana tunaweza tukaendelea kuzungukia kumbe ardhi hii sasa imeshakuwa chepe zaidi, na ndio muda sasa wa kumeguka na kuanza kushuka chini. Wewe ukiwa juu ya ardhi unaweza kupata madhara. Niwapeni pole sana wale ambao mmekutwa na changamoto hizi.
Niwaombe sana, tunapoona mvua imenyesha ya kutosha, maji yanakatisha kwenye barabara, madaraja yamejaa, tusijaribu kuvuka kama hatuna uhakika na njia inayopita kwenye eneo hilo. Niwaombe sana, tuendelee kuchukua tahadhari ili tuifanye wilaya yetu ya Geita iwe salama katika kipindi hiki cha mvua, na tusimpoteze mtu yoyote kulingana na mvua zinazoendelea. Kwa wale ambao wamepoteza maisha,
Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahala pema peponi.
Zaidi ya hayo, elimu kuhusu hatari za mafuriko inapaswa kutolewa kwa jamii ili kuhamasisha wananchi kuchukua hatua za tahadhari mapema, kujenga uelewa namna ya kuhama kwa usalama na kuhifadhi mali ni muhimu sana. Na hapo ndo tunafika mwisho wa makala yetu. Tunatumai ya kwamba taarifa hii itakuwa muongozo kwa wananchi kuchukua hatua za kuzuia kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini na katika maeneo mbalimbali. Nikutakie asubuhi iliyo njema. Jina langu ni Adelina Ukugani.